entrevistas, festivais. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 que tal, como andamos? Moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas dedicado á música local, a Sons de Utopos. Un mércores máis, como sempre, en directo a unha 7 minutos agora mesmo da tarde deste mércores xa do novo mes de maio. Estamos xa a día 4 de maio. Un saúdo moi agarimoso de quen lles fala unha semana máis. Aquí Paris Joel, encantado de estar con todos vós, pois falando desa paixón que temos, que nos gusta e a cual adicámonos xa dende hai moitos anos, que non é outra pois que a música local, os nosos músicos locais e todo ese grande talento que está agochado pois na cercanía, non? Na nosa bisbarra, na nosa rúa, na nosa veciñanza, no noso concello, na nosa área de influencia, en fin, temos moito talento, non nos fai falla ir máis aló para topar pois grandes artistas, grandes músicos que non atopan pois ese lugar que deberan nos medios generalistas. E para iso estamos nós, aquí en Sons de Utopos, para dalos a coñecer e todo o que lo conleva, non? Falamos pois de concertos en directo, de axenda de concertos, de festivais, de grabacións, de proxectos de crowdfunding, en fin, dun montón de cousas, de premios, en fin, un montón de cousas que acontecen neste tolo mundo da música local, que principalmente o seu ingrediente principal para seguir a pesar dos pesares é a ilusión. Pois é o que nos move aquí en Sons de Utopos, e hoxe pois imos a poñer a lupa, o foco de atención, pois principalmente nun dos grandes festivais que temos a nivel local e que non coinciden co verán, porque xa sabedes que no verán pois hai grandes festivais por aquí moi perto do Leiros, como pode ser o Rock in Cambre ou mesmamente o Noroeste Pop Rock, pero fora do verán, que é o complicado, non? E ter público e xente fora do verán, pois hai xente que se atreve a facer festivais fora da época estival e teñen un grande mérito. Un do colectivo, non, que co cual sempre falamos, pois é Oleirense, que é a Asociación de Oleiros, dos músicos de Oleiros, Musicoleiros, que fai o Rock and Rolleiros, que soe ser en outubro, aí xa no outono. E outra asociación que tamén móvese moi ben e que leva xa 4 edicións cun festival moi forte é a Asociación Touliña Pop, que fai o festival que leva o seu nome, o Touliña Pop. Pois ben, con estes últimos imos a falar hoxe, porque da casualidade que este sábado é o día do festival, e vai ser un día de moita festa na vila veciña de Sada. Durante todo o día vai haber moi boa música, uns grupazos cunha forza tremenda, non van dar a cougo ao seu público, porque, vamos a ver, este é un festival non só de rock, non? Un festival, digamos, moi específico, de rock de garaxeiro, de rock de garaxe, de frat and rock and roll, de rock and roll clásico, incluso tirando o punk, non? Digamos que ese son as súas bazas. E este ano, pois, van facer un festival para todos os públicos, para que ninguén se quede sen acudir a ver algún grupo en directo, que algo, como di o compañeiro noso amigo Tomás Legido, é sanísimo. E bueno, o dividenon este ano en sesión de sesión vermú, de mañán, de sobremesa, e despois xa de tarde-noite, incluso madrugada, xa para os máis para os que gostan desas sesións golfas, non, xa de pinchadiscos e demais. Polo tanto, pois en sesión vermú van a ter o esteario na Avenida do Porto, aí a altura do Pavel Canalla, aí por aí. Pois van ter o esteario para que o vexa todo o mundo, porque ademais todo isto vai ser con entrada gratuita, e aló estarán dende as Rías Baixas los Wavy Gravies. Despois xa pola tarde haberá unha sesión de pinchadiscos na Rúa da Praia a cargo de Susana Pose, E aló, en fronte do Chiringuito da Praia, haberá un esceario e a 7 da tarde tocarán os británicos MFC Chicken. Ese grupo liderado por Spencer Evoy. E despois xa, na Praza dos Irmáns Suárez Picallo, dende Madrid, actuará o grupo El Señor que te molesta, que un grupo, bueno, que está a pegar moitísimo últimamente. Tamén o grupo de Euskadi, Nuevo Catecismo Católico, o grupo dos Irmáns Ibáñez, que vai estar tamén aí no coso dos Irmáns Suárez Picallo. Despois haberá un grupo internacional dende Italia, de Peewees, e por último o grupo estadounidense de Pittsburgh, liderado polo guitarrista Greg Kostelic, de Cynics. Pois un cartel, xa digo, impresionante, que fai do Touliña Pop un dos mellores festivais de rock de garaxe de toda España, por non decir, pois, o millor, onde hai grupos de moita calidade, grupos internacionais e grupos e concertos para todos os públicos, pero cun denominador común: moita intensidade e moito rock en estado puro. Pois ben, imos xa a comezar esta andaina polo Touliña Pop, que celébrase este sábado a partir da 1:30 da tarde na Avenida do Porto de Sada, e imos a comezar con ese grupo que vai dar o pistoletazo de saída do Touliña Pop. Trátase dun grupo que nos chega dende Rías Baixas, dos irmáns Lorre. Eles son los Wavy Gravies, e imos escoitar deles unha peza en concreto instrumental que leva por título Caixa a Fojo, e despois falaremos co presidente da asociación Touliña Pop, Coque Carpente, para que nos fale do que vai a ver este sábado na vila veciña de Sada no Festival Touliña Pop. Comenzamos con moita forza de entrada con los Wavy Gravies y ese Caixa Fojo. Comezamos aquí en Sons de Utopos. Imos alá. Veredes a intensidade deste ano do Touliña. Aí vamos. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois un dos responsáveis máximos desta xa asociación cultural chamada Touliña Pop. Coque Carpente, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde, Pari, que tal?
É así, non? O Touliña Pop xa está consolidada como asociación cultural, non é certo?
Pois sí, pois xa levamos, pois mira, como asociación 4 anos, realizando distintas actividades culturais, bueno, básicamente moi vinculadas ca música.
Que cargo ocupas, presidente?
Presidente, sí, eu son o presidente.
E faz de todo.
Bueno, Sí, toca facer de todo. Cando hai algún problema, chaman o presidente.
Así,
para ben e para mal.
Efectivamente, así é sempre. Presidente que fai de secretario, que axuda, que leva
de
cousas,
todo,
en fin.
Todo.
Bueno, e presentade xa nova edición do Festival Touliña Pop este sábado en Sada. E de que edición falamos xa, Coque?
Pois mira, esta sería, bueno, polo tema de COVID, sabes, dos problemas co COVID e todo isto, pois é a cuarta, non?
Cuarta.
É a cuarta. A tiñamos preparada para 2020, pero claro, ser en maio, colleunos de cheo todo isto. E nada, xa nos dixeron en febrero que nai, estaba todo preparado, claro, é a cuarta.
Claro. Pero bueno, menuda cuarta edición, porque eu penso que a xente, Coque, todavía non é consciente do que se lles vai vir en riba, porque eu vexo por aquí uns grupazos cunha caña, cunha festa, cunha zapatilla, cunha marcha tremenda, pero ademais con moitísima intensidade, non?
Sí, bueno, son grupos que sobre todo o seu valedor, sabes, é o directo, sabes,
son
grupos que a verdade é que son moi bons en directos, moi potentes, pero bueno, que teñen xa unha, como se diría eu, pois bueno, que xa teñen unha historia por detrás, xa teñen moitas tablas.
Bueno, e vexo ademais xa panorama internacional, grupos de Italia, de Estados Unidos, xa míticos, incluso se remontan, creo que os anos 80, bueno, é un cartel de absoluto luxo. Isto ten que levar moitísimo tempo preparalo, non?
Pois, mira, eu creo que non é por exagerar, igual exagero algo, pero creo que o día 7 é o concerto, o sábado 7. Eu creo que o 8 descanso o 9 se estamos preparando.
Non creo ben, creo ben. Creo ben, porque a verdade é que, bueno, o cartel é impresionante. Xa digo, eu creo que non a xente todavía non é consciente da que se vai liar este sábado na vila veciña de Sada. Por lo tanto, imos por partes, porque vexo que, ademais, se quere levar o festival, bueno, a todos os recunchos de Sada durante todo o día. E comezad xa moi forte no Porto, con unha banda que nos chega, creo que, das Rías Baixas, dos irmáns Lorre, non?
Sí, unha banda que, por certo, vouche contar unha historia. A historia era que a banda que tiñamos eran de Boderex, que é a banda de Avendaño. Pero tivemos que facer este cambio, que a banda compartida, porque o amigo Avendaño estaba con Siniestro no concerto do sábado de despedida,
claro,
que o baixista de Siniestro Total.
Aí no Wiki Center.
No Wiki Center, exacto. E por culpa de que as expectativas e todo isto tiveron que doblar a vendres e sábado, daquela tivemos que buscar unha banda nova, que neste caso os Wally Gravis, pero que comparten base rítmica, batería, e baixos, ou é a mesma banda dos Boderex. Daquela, pois bueno, aí están. Unha banda de rock and roll, moi surf instrumental, rock and roll, garaje, e moi, moi divertida. A verdade é que un comenzo de festa xa moi potente para ser unha sesión vermú.
Sí, forte. Unha banda que ademais ten aí os seus discos potentes, que aí anda entre o surf rock, non? E o frat rock and roll,
surf,
por aí
rock
anda.
Rock and roll, frat, aí andamos, algunha reminiscencia de garaxe dos 60.
Sí.
E logo, aparte, xa que lle gusta tanto, tan cavernícola dos 50. Bueno, aí estamos.
Eu vexo que este ano le bache desa parte, digamos, máis clásica, así de mañán e tarde, e despois a parte máis cañera pola noite. Pero bueno, imos por partes, porque despois xa pola tarde trasladades o festival aí a praia, a Rúa da Praia, comezades cunha pinchada a cargo de Susana Pose, e despois tedes un grupazo británico, o grupazo de Spencer Boy, os MFC Chicken, que bueno, que é rock and roll moi clásico, moi divertido, pero de auténticos virtuosos. Como conseguiche deslevar esta banda ata aquí?
Bueno, pues mira, a idea, me preguntas que como conseguimos a banda en xeral o como ubicala en esa zona.
As dúas cousas, veña, adiante.
As dúas cousas, vale. Bueno, a ubicación desta banda é porque queremos bandas boas durante o día, vale, que sexan, que teñan un nivel igual ás bandas da noite. Por que? Porque creemos que temos que acercar este tipo de bandas a xente. Hai moita xente que lle gusta o rock and roll, que lle gusta a música en vivo, en directo, ir a festivais, pero por situacións da vida, fillos, persoas maiores, xente que atender, pois ao millón a noite non poden chegar.
Certo.
Para nós é fundamental acercar as familias, sabes, e sobre todo os nenos, a este tipo de música.
Muy bien.
Aí respondoche a parte de, de situación e horario,
sí, sí.
Vale,
perfecto.
E posicionamiento.
Perfecto, me
vale,
encanta.
E a outra parte, pois, simplemente contactos, facer cuadrar unha gira internacional.
Uf.
De casualidad.
Iso é complicadísimo.
De contactos, pero bueno, para creo que tres dos sete grupos que temos, creo que son sete grupos, de, perdón, uno, dos, seis grupos, tres son con giras internacionales cuadradas a propósito.
Mameña,
para Autovilla Pop, cuidado.
Mameña, haberá que facerse coa xenda de Coque Carpente para ver como
bueno,
fai.
Bueno, a xenda non, ao final é como ti sabes que é toda unha vida, he estado aí, facendo cousas, he estado metido no circuito, ter vos amigos que se queren axudar, e sobre todo que as bandas queren vir.
Ajá.
Porque se non queren vir,
nada
ni
malo.
Empezamos a negociar. Claro. E a xente, o que pasa, que dende a segunda edición, as bandas xa nos chaman ou nos ponen moitas facilidades para tocar no Touliña Pop.
Que ben, que maravilla. Pois os MFC Chicken, na Rúa da Praia, ás 7 da tarde. Onde vai ser a ubicación do grupo exactamente, en que zona?
Mira, vale, digo xa a ubicación exacta porque, bueno, o que coñece a zona, pois xa va a reconocer, ese non é moi fácil. Sabes o chiringuito, o típico chiringuito, o fondo da praia, antes do que o a zona de esparcemento do que coñecemos como Curruncho, vale, pois o chiringuito, xusto nese espazo que hai de palmeiras entre terrazas,
ahí,
vale, onde estaba o parque infantil que ahora está cuberto,
sí.
Vale, pois aí irá o escenario mirando cara a terraza de Xada.
Ajá, perfecto, moi ben. Pois isto, mañán e tarde. Pero despois xa, o chegar xa, bueno, que a tardiña, o sol por e demais, xa sí. aí xa ven, como se soe dicir, a caña xa moi dura e comezades de entrada con un grupo madrileño moi forte, El Señor que te molesta.
Sí, pois mira, este grupo, pois bueno, ten... Gustalle tamén o tema do rock and roll e todo isto, pero bueno, eles son máis, creo que son máis punk rock, non? Máis punk rock. E bueno, é un grupo que vai dar moito que falar. De feito, as discográficas xa están peleándose por eles.
Mm-hmm.
E bueno, era un momento. Casualidades da vida, que está casada con unha chica de Meirás, o cantante.
Anda,
casualidades
anda,
da vida.
Anda.
Daquela que amigo de hai moitos anos, meu persoal. Daquela, pois, casualidades da vida, aí están.
Tivemos
facilidades, de alguna forma tivemos facilidades para
poderlos traer. Unha banda fortísima xa para comezar. Comezades así, o que xa este emprazamento na praza Irmán Suárez Picallo, comezades, pero moi forte, porque despois veñen a banda dos Irmáns Ibáñez, Nuevo Catecismo Católico de Euskadi, que este xa son unha pasada, non?
Bueno, esto é un Nuevo Catecismo Católico para min é unha das mellores bandas de punk ou punk rock que pode haber que hai e que sempre hubo na península.
Además están moi de moda, agora mesmo.
Están agora mesmo volven a sair do País Vasco, unha banda que teña o seu circuito entre País Vasco, Francia, sabes?
Sí, sí.
Non se movía moito, pero claro, é que o 30 aniversario desta banda, dice pronto as cousas, 30 anos, e bueno, ahora pues era o momento de collelos porque xa che digo que é moi difícil sacalos do País Vasco.
Sí, sí, además están no mellor momento.
É moi difícil contratalos, moi difícil.
Pois está no mellor momento, además, Novo Catecismo Católico, e despois veñen un grupo que nos ven dende un lugar que lle chaman La Especia de Italia, de Piwis, ¿no? Un grupo moi internacional, además.
Sí, bueno, un grupazo. Para min é un grupo espectacular, un dos grandes grupos deste cartel. Para mí son todos espectaculares, pero os Piwis teñen algo especial, non vanse a ese power pop melódico, aínda que teña influencias punk. Un directo espectacular, e logo aparte, pois bueno, todo moi ben empastado.
Mm-hmm.
Bueno, un directo moi bo e que non vai a deixar a ninguén indiferente. A parte que se pechas os ollos en moitos momentos do concerto é como se tiveses diante a The Clash, palabras maiores.
Efectivamente.
E moi laureados pola crítica internacional,
sí,
a todos os niveis.
Bueno, de feito, estiveron tocar, penso que co mellor do panorama internacional, cos grupos máis grandes.
Sí.
E bueno, e despois xa a guinda do pastel e esa banda que eu pensaba que xa non estaba no circuito, porque eu lembrábame de escoitar deles, se non me trabuco alo, polos anos 80, que eran pois de Cynics, non? A banda de Greg Kostelic, que nos chega dende Pittsburgh, non? Pero aí están todavía.
Sí, señor. Pois aí están. Outros que
increíble.
Están, pois, non sei se que o seu 30 ou 35 aniversario, volvendo a sair. Por certo, único concerto en España, vale?
Wow.
No Touliño a Pop. Fan para esta xira, mini xira, que a fan porque veñen o Touliño a Pop, creo que se van a dedicar máis ben a gravar algo en España.
Uh-huh.
Van facer, creo, se non os fixeron xa, 4 concertos, creo que en Bélgica e en Francia. Eso no Touliño a Pop. Despois van a voltar de cara a agosto ou setembro, e sí que tocan máis citas por España. Pero nesta minixira, só están no Touliño a Pop.
Bueno, que de Cynics eu creo que era un grupo moi exclusivo, sempre gravaban co mesmo selo, que era deles, de feito creo que a manager era muller de Kostelic, me parece, non sei se sigue sendo.
Sí, a muller, Bárbara, de casualidades de casualidades da vida, vamos a retomar outra historia. Eu cando contantei con Bárbara, todo foron facilidades. Por qué? Pois mira, Paris, vouche contar. Bárbara veraneaba en Xada de pequena.
Ai, que bo.
E o que quere é volver. Volver a Xada e ver como está Xada. Casualidades da vida, non? Unha madrileña leonesa, creo, afincada en Pittsburgh, e muller do guitarrista e membro fundador do
sí, señor,
¿no?
Mítico Greg Kostelic.
Todo foron facilidades, de feito, estaban no 2000 no cartel, no que se caeu,
sí,
polo COVID, se mantiveron e dixeron que eles que non querían ni máis cartos ni máis nada, o que querían era ir a Xada.
Bueno, pois aí está todo o menú impresionante, sen esquecernos que despois xa isto está pensado para estar todo o día en Xada, para comer a aló, para disfrutar a aló, para pasear, para visitar hostelería, incluso, bueno, as últimas horas da madrugada, porque despois xa non haberá problema, porque creo que tedes tamén outra sesión de DJs aí na Cueva do Pirata, que é sala de festas, ou seja, ata as altas horas da madrugada, non?
Ata 6:30 ou algo así, temos unha especie de pinchariscos, ¿vale? Donde pues pondrán cancios pues de todas estas variantes que nos gustan del rock and roll, para escoltar pues con la noite pues las músicas que nos molan. Son tres disjockeys distintos, de Málaga, de Pontevedra. Bueno, que vai estar moi ben, formato guatec, para que nos facamos unha idea, a bailar e a disfrutar.
Bueno, a ver quen se levanta o domingo.
vai costar.
Bueno,
hai que facelo, pero vai costar.
A todo isto, o Touliño Pop, que empezou así dun xeito moi humilde e tal, pero agora mesmo, sí, co que non sei se eres consciente, que está considerado como un dos mellores, ou por non decir o mellor festival deste estilo do rock entre garaxe, punk e surf de toda España.
Sí. Somos conscientes, pero bueno, nos tenemos que seguir dando esa línea, ser humildes, seguir trabajando e intentando traer aquí ao Concello de Xada pues os mellores grupos de todas nosas posibilidades. Pero bueno, sí, somos conscientes de que estamos crecendo. Esperemos que a xente, os que nos teñen que apoiar, que vexan tamén ese crecemento, non? Porque
bueno,
o necesitamos, porque non é proporcional.
Claro.
Hasta todo isto.
Bueno, dato moi importante, todo isto entrada gratuita.
Ah, claro, esa palabra mágica,
vale. De
balde.
Pero bueno,
esa palabra mágica de balde, claro.
Ahí está.
Eso aparte xa é a diferencia entre todos os restos de festivais de rock and roll de garaxe.
Efectivamente.
Esa é a palabra, claro, que somos o traballo que facemos a asociación, o apoio do concello, e logo un poquinho da hostelería e de todos.
Por certo, aí no recinto, por exemplo, na Praza Irmán Suárez Picallo, se vai poder mercar o mercandising dos grupos, pode tomar algo aló, como está eso preparado?
Sí. Bueno, pues eso está preparado, vamos a ter aí un par de food trucks para que se si alguén necesita coller forzas porque colla forzas, onde teremos pois eso, as míticas hamburguesas, patatas fritas, algo de comida mexicana, e despois pois bueno, si alguna habrá unha barrita para poder tomar un refresquito, unha cañita ou lo que se quiera.
Perfecto. E imagino que ademais este ano mellor os atopades aí un montón de cámaras de televisións de montón de sitios, seguro.
Pois casi seguro, seguro que fotógrafos e de todo. Pero bueno, habrá que lidiar, non sei, o mellor temos que facer máis espacio para todos estos máis medias.
Coque,
unha carpa paralela ou algo así.
Antes de rematar, para que nos fagamos unha idea, cantas persoas estades traballando, vades a traballar ese día no Touliña Pop?
Pois mira, cantas persoas, pois a da asociación, entre directa e indirectamente, eu supoño que andaremos sobre unhas 20 persoas,
caray.
25 persoas. Vamos a estar traballando entre producción de backstage, producción musical, entre barras, entre, bueno, todo el tema de gestión y producción para grupos y sonido, porque vamos a hacer nosotros, la propia asociación va a hacer el sonido, ¿vale?, de lo que son los conciertos de la calle.
Ah.
Y bueno, todo esto pues para intentar abaratar un poco los costes y poder salir adelante, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, pues eso. Pues mira, eso, sobre 20, 25 persoas.
Wow, pues fantástico. Pues Coque, único que nos reste desexaros moita sorte, que estea todo o abarrote a reventar. Verémonos aí na rúa disfrutando de ese claro rock and roll que nos gusta tanto. E xa sabes, esta é a túa casa, e para a vindeira edición, pues que quedamos aquí noutra cita, de acordo?
Vale, perfecto. Non te preocupes, que xa teño na cabeza alguna cousinha que creo que vamos a falar. Dentro de pouco falaremos de alguna cousa máis.
Moi ben, perfecto.
Moitas gracias por todo,
Pablo. Nada, un prazer.
Gracias a Radio Leiros.
Unha aperta. Chao, chao. Bueno, pues rematamos a primeira parte do programa con un dos grupos que vai estar no Touliña Pop, os británicos MFC Chicken, que estarán a 7 da tarde este sábado na Rúa da Praia, en Sada. Con eles despedimos a primeira parte, pero que ninguén marche, que despois das novas en Radio Leiros continuaremos con máis música do Touliña Pop e de outras cousas. Aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Mentres tanto, MFC Chicken e este Always, Always, Always. Deep despair. You know I don't know if I had some fun, 'cause I can't remember anything I've done. But it's always, 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 always. You gotta take it easy now the very next day. Too many shots of the liquor cafe. I took it too far, now I gotta pay. Can I say? You know I think that I had some fun, 'cause I can't remember anything I've done. Do you know how many shots I have? Always, always, always. Always, always, always. Party tonight. Yeah, the fam people are gonna be there. Gonna wake up some more in deep despair.